This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
คุยนอกกรอบวันนี้ครับมีประเด็นเรื่องเศรษฐกิจอวกาศที่ผมยังไม่เห็นรัฐบาลหรือพรรคการเมืองไหนพูดไม่มีนโยบายชัดเจนทั้งที่ถ้าเรามองไปรอบโลกขณะนี้แม้กระทั่งเพื่อนบ้านเราเรื่องของอวกาศกำลังจะกลายเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจและการสร้างสังคมใหม่การทันกับนวัตกรรมอย่างสำคัญยิ่งวันนี้ผมจึงชวนอาจารย์ปอมดร.พงศธรสายสุจริตซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยครับด้านอวกาศด้านการบินเพราะว่าอาจารย์ปอมเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกก็ว่าได้ที่สร้างดาวเทียมสัญชาติไทยและมุ่งมั่นเลยครับว่าถ้าความฝันเป็นจริงได้จะเป็นคนไทยคนแรกเช่นกันที่จะสร้างยานอวกาศไปสู่ดวงจันทร์ครับ
ปัญหาของประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยทำได้หรือไม่ได้แต่กลับกลายเป็นเรื่องของการตัดสินใจของประเทศว่าเราเลือกที่จะทำหรือไม่ทำ
วันนี้ฟังอาจารย์ปอมจะได้ตอบคำถามสำคัญครับที่ผมอยากจะรู้จริงๆว่ารัฐบาลมีนโยบายเรื่องเศรษฐกิจอวกาศอย่างไรครับอาจารย์พงศธรทำเรื่องเกี่ยวกับอวกาศมาตลอดรัฐบาลชุดนี้พยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอวกาศกับเศรษฐกิจเกี่ยวกันไหมแล้วถ้าประเทศไทยจะใช้เศรษฐกิจอวกาศมากระตุ้นเศรษฐกิจให้โตตามศักยภาพเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับ
อาจจะทีละคำถามนะครับ
ก็
คือรัฐบาลชุดนี้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนั้นแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าเศรษฐกิจอวกาศเนี่ยมันอยู่ในสายตาที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะทำรายได้ให้กับประเทศไทยนะครับแต่ว่ากลับมาดูความเข้าใจก่อนนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจอวกาศของโลกเนี่ยมันมีโครงสร้างมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรก่อนนะครับก่อนที่จะมาดูตัวเราว่าเรามีโอกาสไหมเราจะทำได้ไหมนะครับตลาดของเศรษฐกิจอวกาศมันจะแบ่งอยู่เป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกานะครับที่มีระบบนิเวศอุตสาหกรรมอวกาศที่เขาสร้างขึ้นมาหลังสงครามโลกเนี่ยแข็งแรงมากนะครับกลุ่มที่2ก็คือสหภาพยุโรปนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศของตัวเองอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็แข็งแรงกลุ่มที่3ก็คือรัสเซียและจีนนะครับที่ต้องพยายามคานอำนาจกับอีก2ฝ่ายนะครับเสร็จแล้วมันมีกลุ่มที่4ที่เรียกว่า
ประเทศไทยเราอยู่กลุ่มไหน
กลุ่มสุดท้ายนะครับที่เรียกว่า the rest of the world
the rest of the world คือที่เหลือ
ท
ั้
งหมด
คือมันมี3ยักษ์ใหญ
่ครับ
และเราเนี่ยเป็นส่วนที่เหลือแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศต้องเรียกว่ายังไม่พัฒนาทางด้านอวกาศ
จริงๆอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับถ้าเรามาดูในกลุ่มประเทศที่เหลือเนี่ยเราจะเห็นว่าลีดเดอร์ของเราเนี่ยก็คืออินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต
้
สิงคโปร
์ครับ
จริงๆมีประเทศที่เจริญแล้วหลายประเทศแต่ว่าอยู่ในกลุ่มนี้นะครับ
เพราะเขาไม่ได้ให้ความสนใจหรือทุ่มเทเพียงพอ
ก็อาจจะตอบได้ยากนะครับเพราะอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ให้ความสนใจและทุ่มเทมากนะครับกับอุตสาหกรรมอวกาศแล้วก็สนใจในเศรษฐกิจอวกาศมา60กว่าปีแล้ว
ครับ
ไม่ได้เพิ่งเริ่มนะครับแต่ทำไมประเทศญี่ปุ่นถึงจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่4
กลุ่มที่4
เนื่องจาก3กลุ่มเนี้ยโดมิเนตตลาดเกือบทั้งหมดของโลกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น the rest of the world เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากจะเห็นว่าญี่ปุ่นจะพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเพื่อใช้ในประเทศกลุ่มประเทศที่เขาขายได้ก็จะเป็นกลุ่มประเทศในกลุ่มเดียวกันเช่น UAE
ครับ
หรือว่าเวียดนาม
ครับ
นะครับก็จะไม่ใช่กลุ่มใน3โลกนี้นะครับอินเดียก็เช่นกัน
อ
ุตสาหกรรมอวกาศของอินเดียก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแต่จะเกิดจากการใช้
ครับ
ในประเทศเพราะฉะนั้นพอถามประเทศไทยว่าเราจะเข้าไปสู
่
ตลาดเนี้ยเราจะขายใคร
ใช่ตลาดอยู่ที่ไหน
ตลาดอยู่ที่ไหนถ้าคำตอบของผมวันนี้ก็คือ ถ้าเราจะขายเทคโนโลยีเป้าหมายของเราจะกลายเป็นกลุ่มที่4คือ the rest of the world
ใช่
เพราะฉะนั้นที่มีรุ่นพี่ยักษ์ใหญ่หลายคนที่นําหน้าไปแล้วเช่นอินเดียจีนสิงคโปร์เนี่ยเค้าก็จะไม่ใช่ target เรา
ไม่ใช่
งั้นก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยเอมไปที่ไหนต่างหากหรือเราจะยอมแพ้ด้วยการที่งั้นเราไม่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี
เ
รากลับไปเป็นเหมือนยุค60
ครับ
ที่รับจ้างผลิตรถเราจะไปในแนวทางนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้น2แนวทางเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลจะต้องคิดนะครับว่าเราจะไปมีส่วนร่วมในแนวทางไหน
ต้องกําหนดยุทธศาสตร์ก่อน
ผมคิดว่ายุทธศาสตร์เรื่องสําคัญนะครับ
แต่ก่อนที่จะกําหนดยุทธศาสตร์ถ้าผมเป็นนายกปัจจุบันผมก็ต้องถามอาจารย์ปอมว่า2เส้นทางอะไรยากกว่าอะไรเป็นไปได้มากกว่า
เส้นทางแรกนะครับเป็นเส้นทางที่เราเคยทํามาและประสบความสําเร็จ
คือรับจ้าง
รับจ้างผลิตนะครับแต่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันจะไปเป็นเหมือนอุตสาหกรรมรถยนต์หรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่ตอบได้ก็คือถ้าเราไม่ใช่เจ้าของเทคโนโลยีเราจะไม่มีวันร่ำรวยจากสิ่งนี
้แ
ต่เราจะมีเงินใช้เราจะเป็นประเทศที่เป็นเหมือนเดิ
ม
ที่ผ่านมาก็คือเป็น middle income country เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางเรามีงานทำนะครับเราจับจ่ายซื้อของได้แต่เราจะไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยทางเลือกที่2เป็นทางเลือกที่ยากและใช้เวลานานเหมือนกับประเทศอื่นๆที่ผ่านมานะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเราจะเป็นประเทศที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีแล้วก็ร่ำรวยถ้าเอามีกินท้องอิ่มวันนี
้ครับ
ก็จะเลือก
เส้นทางเก่า
แต่ถ้าจะเลือกอดทนเพื
่ออ
นาคตที่ดีก็จะเลือกเส้นทางที่2แต่มันยากลำบากนะครับ
มันยากเนี่ยถ้าเป็นเรื่องยากนักการเมืองไม่ชอบเพราะมันใช้เวลานาน
ถูกต้องครับ
หรือแม้กระทั่งประชาชนเองก็บอกมันโอ้ยากแล้วมันเกินตัวเราหรือเปล่าเอาแค่ที่เราพอทำได้ก็คือรับจ้างทำเถอะอย่างเงี้ยอนาคตเราจะเป็นยังไงและประเทศอื่นก็เป็นคู่แข่งเรานะไม่ใช่ว่าเราเลือกเส้นทางเดิมแล้วเราจะไม่มีคู่แข่งนะใช่ไหม
ถูกต้องครับใช่ครับอย่างประเทศอินเดียเนี่ยก็มองเส้นทางแรกด้วยในขณะที่มีเส้นทางที่สองนะครับเพราะว่าตอนนี้อินเดียพยายามสร้างศักยภาพโชว์ศักยภาพนะครับว่าประเทศเขาเนี่ยบุคลากรเนี่ยมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับโดยการส่งยานอวกาศไปลงดวงจันทร์ใช่ไหมครับจันทรยาน3จริงๆมันเกิดตั้งแต่จันทรยาน1แล้วนะคร
ับ
กลุ่มประเทศในยุโรปหลายประเทศเนี่ยไปตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมปั๊มดาวเทียมที่ประเทศอินเดียเขาไม่เรียกมาที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่ามันเป็นคนละเทคโนโลยีกันกับรถยนต
์ครับ
นะครับมันต้องการเทคโนโลยีขั้นสูงกว่าอินเดียมีความพร้อมกว่าทางด้านความรู้และบุคลากรนะครับ
ครับ
บวกกับค่าแรงที่ถูกกว่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ง่ายสำหรับประเทศไทยที่จะเลือกแนวทางแรกนะครับเพราะเรามีคู่แข่งอันที่สองเวียดนามนะครับก็มีการสร้างดาวเทียมภายในประเทศนะครับแล้วก็มีการซื้อดาวเทียมใช้ด้วยนะครับมีการใช้เทคโนโลยีอวกาศเนี่ยเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเดียวกันเพราะฉะน
ั
้นเราก็มีคู่แข่ง
เวียดนามที่แข่งกับเราทุกเรื่องเลยนะเรื่องข้าวนะตั้งแต่เรื่องมหาวิทยาลัยการศึกษาก็แข่งกับเราเรื่องลงแย่งนักลงทุนต่างชาติก็แย่งกับเราแม้กระทั่งเรื่องอวกาศนี่ก็แข่งกับเรานะ
ใช่ครับคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไปดูตามนิยามของสนธิสัญญาอวกาศของโลกนะครับมันเป็นดินแดนที่มนุษยชาติเนี่ยใครๆก็ได้สามารถไปหาประโยชน์จากมันได
้ครับ
ตอนนี้พอมันกลายเป็นโลก New Space ที่ไม่ใช่แค่ประเทศมหาอำนาจไปแสวงหาผลประโยชน์จากอวกาศแล้วเนี่ยกลายเป็นประเทศอื่นๆเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าถ้าตัวเองไม่ไปใช้ประโยชน์จากมันเนี่ยตัวเองก็จะเสียเปรียบ
ใช่
นะครับมันเลยเป็นที่มานะครับว่าทำไมหลายๆประเทศพยายามจะไปสู่อวกาศนะครับเพื่อค้นหาโอกาสใหม่ๆนะครับในการแสวงหาประโยชน์จากอวกาศนะครับงั้นถ้าประเทศไทยเนี่ยเราอยู่นิ่งๆนะครับก็เหมือนกับตรงนั้นเนี่ยมีฟรีเอเรียมีพื้นที่ว่างเปล่าที่ใครก็ได้สามารถไปใช้ประโยชน์ได้แต่เราเนี่ยลังเลที่จะไปดีหรือไม่ไปดีเราก็จะตกขบวนเช่นเดิม
ตอนนี้ตกขบวนแล้วยัง
ผมคิดว่าใกล้นะ
ใกล้ตกแล้วนะ
ใกล้แล้วนะครับ
ยังมีโอกาสที่จะไม่ตกเหรอ
ถ้าเป็นเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าเราจะยังไม่ตก นะครับเราเผลอๆเนี่ยจะอยู่ต้นๆของกลุ่มโลกที่4นะครับมาณวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะลังท้ายและใกล้ตกขบวนนะครับเพราะฉะน
ั้
นถ้าประเทศไทยจะไม่ตกขบวนนะครับไปตามเขาให้ทันด
้
วยเวลาอันสั้นนั่นหมายความว่ามันมีสิ่งที่เราต้องเสียไปพอสมควรนะครับ
แต่ไม่ต้องใช้เงินเยอะเนี่ยเราเอาตังค์ที่ไหนล่ะสองเอาคนที่ไหนล่ะสิ่งที่ขาดคือทรัพยากรเรื่องของเงินก่อนสองคือเรื่องคน
ครับเรื่องของเงินเนี่ยประเทศไทยผมก็ยังคิดว่าเรายังอยู่ในโอสเปซซะส่วนใหญ่นะครับถ้าเราจะทำให้มันเกิดเศรษฐกิจอวกาศลูกค้าเนี่ยก็คงเป็นใครไม่ได้นอกจากรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเงินของรัฐต่อปีเนี่ยมันก็มีจำกัดอยู่แล้ว
ครับ
ก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนแล้วล่ะครับว่าเราจะเจียดเงินเท่าไหร
่
เพื่อทำสิ่งนี้นะครับอย่างเป็นแบบแผนนะครับส่วนเรื่องคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้เวลา
ใช
่นะครับแล้วก
็ขึ้นอยู่อย่างนี้มาหลายสิบปีแล้วนะใช้เวลาแต่ถ้าเราเริ่มตั้งแต่ที่เราพูดถึงจะใช้เวลา10-20ปีก่อนนั่นเนี่ยเราก็อย่างน้อยที่สุดต้องเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์บ้างแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยนี่ทางด้าน
อวกาศนะครับแล้วก็ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนนะครับอย่างที่กลับไปเรื่องแรกว่าประเทศไทยเราจะไปทางแนวไหนการผลิตบุคลากรเนี่ยก็ต้องให้เสริมกับสิ่งที่แนวทางของประเทศกำลังจะไปนะครับในขณะที่เรากำลังลังเลว่าเราจะไปแบบไหนเราจะทำหรือไม่ทำเนี่ยเราก็สูญเสียโอกาสไปมากพอสมควร
มหาวิทยาลัยต่างๆที่ผลิตวิศวกรออกมาหรือว่านักฟิสิกส์ออกมาเนี่ยตอนนี้ไปทางไหนซ้ายหรือขวาไม่รู้
คิดว่าตอบยากมากไม่มีใครรู้เลยครับคิดว่าน่าจะไปทางด้านซ้ายส่วนใหญ่อย่างมหาวิทยาลัยมชพนะครับส่วนใหญ่นักศึกษาที่จบไปของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราเนี่ยน้อยคนนักที่จะไปเป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีใหม
่
ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปเสิร์ฟอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้ว
ทำอยู่โรงงานต่างๆ
ทำอยู่โรงงานต่างๆซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนเจอร์ของเราเนี่ยเราจะฝึกช่างฝีมือนะครับเน้นการปฏิบัติเข้าใจทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเป็นเพราะฉะนั้นก็จะไปตอบโจทย
์ใช่
ในโรงงานอุตสาหกรรม
แต่ถ้าทำได้ดีด้วยนะผมเห็น
ได้ดี
ที่จบมาไม่ว่าจะเป็นระดับช่างกลหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยพอลงไปทำเองด้วยมือด้วยความละเอียดประณีตเนี่ยเขาชมนะ
ครับ
ก็ทำได้ดีนะแต่นั่นก็คือรับจ้างนะ
ใช่ครับ
รับจ้างทำนะยังไม่ได้เป็นคนสร้างอะไรใหม
่
นวัตกรรมใหม
่ถ้าถามผมนะครับผมคิดว่า2อย่างเนี่ยให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจจะไม่ถูก
ครับ
อาจจะต้องทำไปพร้อมๆกัน
ครับ
แล้วก็ขึ้นอยู่กับเรโชนะครับสัดส่วนว่าช
่
วงนี้ของประเทศไทยเนี่ยควรจะมีสัดส่วนเท่านี
้ครับ
โลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันไดนามิกบางช่วงอาจจะต้องเป็นส่วนนี้นะครับแต่ว่ามันคิดว่าทางที่ดีมันควรจะไปคู่กันในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับ
ถูกต้องอันนี้แหละที่ยากและผมยังมองไม่เห็นเลยว่าจะมีพรรคการเมืองไหนมีนโยบายเรื่องพวกนี
้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราเนี่ยเราจะมองไปที่เมกะโปรเจกต์
ใช่
ครับ
ใช่เมกะโปรเจกต์เราสร้างแลนด์บริดจ์เราจะสร้าง
สเปซพอร์ต
สเปซพอร์ตนะ
ครับอันนั้นเป็นวิชั่นที่ดีนะครับการสร้างเมกะโปรเจกต์เนี่ยมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ
่
นะครับแล้วก็มันเป็นซิมโบลิกด้วยนะครับมันทำให้คนในชาตินี้ฮึกเหิ
ม
นะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นกรอบด้านนอก
ใช
่แต่ด้านในเนื้อในเนี่ยถ้าเราไม่มาคิดถึงรายละเอียดว่าเราจะไปต่อกันยังไงเนี่ยสุดท้ายเราก็จะไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับ
ครับครับอาจารย์ในฐานะที่เป็นคนทำดาวเทียมสัญชาติไทยรุ่นแรกเลยเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็ยังพยายามที่จะสร้างฝันถึงจะสร้างยานอวกาศไปดวงจันทร์ด้วยนี่นะครับ มองดูว่าในแง่ของการที่เราต้องผลักดันประเทศไทยเนี่ยให้อยู่ในตำแหน่งไหนของเวทีโลกหรือเวทีอวกาศเนี่ยนะ
ครับ
ถ้ารัฐบาลท่านนายกมาคุยด้วยเนี่ยจะเสนอยังไง
โอ้เป็นคำถาม
ในฐานะเราเป็นประชาชนที่สนใจแล้วก็รู้ว่าถ้าเราไม่ทำจริงจังเนี่ยเราจะอยู่บ้วยอีกเรื่องนึงนะทุกวันนี้เราก็กลัวว่าเราบ้วยหลายเรื่องแล้วนะ
ครับถ้าผมจะต้องเรียนท่านนายกนะครับหรือเรียนรัฐบาลเนี่ยจริงๆแล้วจะบอกว่าปัญหาของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องเทคนิค
ไม่ใช
่ถ้าพูดถึงโลกกลุ่มเมื่อกี้นะครับโลกกลุ่ม1 2 3เนี่ยเขาไม่ได้แข่งกันเรื่องเราทำได้หรือเราทำไม่ได้ เป็นการแข่งกันเรื่องเราจะทําอะไรทําอะไรให้ดีกว่าทําอะไรให้สําเร็จก่อนถูกมั้ยครับแต่โลกที่4เนี่ยยังเป็นเรื่องของเราจะสร้างดาวเทียมให้ได
้
สร้างให้เป็นมันเป็นคนละคอนเท็กซ์กันเลยนะครับ
ใช
่ดังนั้นเนี่ยปัญหาของประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่เรากําลังจะทําเนี่ยทําได้หรือไม่ได้แต่กลับกลายเป็นเรื่องของการตัดสินใจของประเทศว่าเราเลือกที่จะทําหรือไม่ทํา
จะเลือกจะทําหรือไม่ทําหรือจะเลือกจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรใช่มั้ย
ใช่ครับ
เอกชนสนใจแค่ไหนเพราะว่าถ้าพูดถึงเงินเนี่ยถ้าเอกชนสนใจเอกชนก็พร้อมจะลงทุน
ครับ
ถ้ารัฐส่งเสริมมันก็จะไปได้เหมือนกับรถ EV เมื่อกี้อะไรต่างๆที่เราเห็นอยู่ขณะนี
้ครับ
หรือโซลาร์เอเนอร์จีที่เราเห็นอยู่หลายสิบปีก่อนก็บอกแพงเกินไปแต่พอลงทําจริงๆมันก็เกิดขึ้นได้นี
่
มันก็ไม่เหลือบากกว่าแรงประเทศไทยนะ
ครับ
ถ้าเอกชนสนใจรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนไปได้มั้ย
ไปได้ครับทุกวันนี้ผมคิดว่าเพลเยอร์หลักเนี่ยสุดท้ายแล้วจะเป็นเอกชนนะครับไม่ว่าอุตสาหกรรมอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าเฟืองแรกเนี่ยต้องมาจากรัฐบาลอย
ู่
แล้วถูกมั้ยครับ
ถูกต้อง
พอมาดูในอุตสาหกรรมอวกาศเนี่ยเราจะเห็นว่าเอกชนผู้เล่นเนี่ยน้อยมากนะครับมัน make sense มากๆนะครับเพราะว่าเขาทําแล้วเนี่ยเขาจะไปขายใคร
ใช
่เอกชนรู้เป็นพ่อค้าอยู่แล้วนะครับเขาเข้าใจตลาดดีมากว่าของที่ทํามาเนี่ยเขาจะขายใครเพราะฉะนั้นเขามองออกว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่4 the rest of the world
ไม่มีแรงจูงใจพอที่จะมาลงทุน
ถูกต้องครับเพราะว่าในเม็ดเงินมหาศาลความทุ่มเทที่ลงไปเนี่ยกับกำไรที่จะได้มาในระยะยาวเนี่ย
แต่ต้องเห็นภาพอนาคตไงถ้าเขาเห็นแม้กระทั่งอย่างกรณี Land Bridge ที่เราไปชวนต่างชาติมาผมเห็นเอกสารรัฐบาลบอก payback period เนี่ยคือคุ้มทุนเนี่ยจุดคุ้มทุนโน่นนะ 30-40 ปีข้างหน้านะก็ยังมีคนสนใจรัฐบาลว่าอย่างนั้นซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้าเรื่องเศรษฐกิจอวกาศมองเห็นข้างหน้าว่า20ปี30ปีก็ไม่เป็นไรขอให้รู้ว่ามัน
มีแนวทางที่ชัดเจน
มีแนวทางที่ชัดเจนใช่ไหม
ใช่ครับแต่ทุกวันนี้พอมันไม่มีเนี่ยเอกชนก็ลังเลที่จะลงทุนนะครับผมคิดว่าไม่ต้องเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ได้เป็นชาวบ้านแบบเราๆก็ได้นะคร
ับ
ถามว่าถ้าเรามีเงินเราจะทำไหมผมว่าหลายคนก็ลังเลนะครับ
ใช่
เพราะไม่รู้ว่าจะได้กลับอะไรกลับคืนมาแล้วเมื่อไหร่นะครับ
แต่ว่ารัฐบาลจะสามารถเป็นเฟืองตัวแรกได้ต่อเมื่อรัฐบาลก็ต้องมีคนที่เก่งที่จะมองไปอนาคตได้ด้วยมันไม่ใช่เพียงแค่มีเป็นรัฐบาลนะรัฐบาลเอาคนเก่งที่ไหนมาคิดเรื่องพวกนี
้ผมว่ามีนักคิดเยอะมากนะครับแล้วก็คนเก่งเนี่ยเยอะมากแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วประเทศใดมีนะครับแต่ว่าพอทุกอย่างมันไม่ชัดเจนนะครับแล้วมันก็ไม่ได้เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาแบบคิดมาแล้วนะครับเราก็เลยไม่สามารถดึงศักยภาพของคนเก่งๆเราเนี่ยให้มาช่วยงานเราได
้
นะครับอย่างเรื่องเศรษฐกิจอวกาศเมื่อกี้นะครับสมมติถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยการันตีนะครับบอกว่าต่อไปเนี้ยรัฐบาลเนี่ยจะเป็นลูกค้าจากนี้ไปอีก25ปีเลยเราจะมีดาวเทียมปีละ10ดวงสมมติเราจะใช้เงิน100,000 ล้านบาทไม่ต้อง100,000 ล้านบาทก็ได้ครับ 10,000 ล้านบาท
เอาแค่ 10,000 ก่อนนะ
เอาแค่ 10,000 นะครับเอา50ปีเลยก็ได
้
10,000 ล้าน50ปีคือ 500,000 ล้าน
500,000 ล้าน
ประกาศว่าเราจะเป็นลูกค้าใครก็ได้ทําดาวเทียมตามสเปคที่รัฐบาลต้องการเนี่ยเรามีเงิน1ล้านบาทเพื่อสิ่งนี
้
และจะมีติดต่อกันต่อเนื่อง50ปีเนี่ยเกิดทันทีเลยนะครับจะมีบริษัทเอกชนเนี่ยออกมากันเต็มเลยนะครับทำดาวเทียมทำชิ้นส่วนยานอวกาศมาขายรัฐบาล
แล้วเอกชนเขารู้ไหมว่าเขาซื้อไปแล้วเขาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
คนที่ใช้ประโยชน์นี่คือรัฐนะครับรัฐเนี่ยจะเป็นคนออกแบบว่ารัฐบาลอยากได้ดาวเทียมที่ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นดูน้ำท่ว
ม
ต้องการดาวเทียมที่ดู PM 2.5 ต้องการดาวเทียมที่ดูไฟป่า
อินเทอร์เน็ตล่ะ Starlink แบบนั้นล่ะ
หรืออย่างนั้นก็ได้นะครับดาวเทียมสื่อสารความเร็วสูงถ้าใครทำได้เราพร้อมซื้อในงบที่เรามีปีละ 10,000 ล้านบาทผมว่าคนเก่งๆจะรวมตัวกัน
แล้วมันก็จะเกิดสตาร์ทอัพ
ก็จะเกิด
กลุ่มเล็กๆย่อยๆที่จะลงมาทางนี้ไอ้ 10,000 ล้านบาทต่อปีสำหรับรัฐบาลไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเพราะว่าเงินไปทำอะไรต่ออะไรมากมายที่เกิน 10,000 ล้านที่หายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย
ใช่ครับผมว่าอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลทำอะไรแบบนี้แบบที่จริงจังแล้วก็ promising มากๆนะครับผมคิดว่ามันเกิดได้นะครับ
แต่และคนไทยมีความสามารถพอที่จะลงมือทำพวกนี้เลย
คนเก่งจะออกมากันเต็มเลยครับ
ซ่อนอยู่ที่ไหนตอนนี
้น่าจะหลายคนนะครับอย่างลูกศิษย์ของผมเองเนี่ยผมก็เคยพูดในหลายเวทีมากก็ไปขายเปิดร้านกาแฟของตัวเองบ้างนะครับทำดาวเทียมเป็นนะครับแต่ว่า
ก็ไปขายกาแฟ
ไปขายหมูปิ้งไปเปิดร้านขายข้าวมันไก
่ครับ
ได้เงินมากกว่าน
ั่นน่ะสิถูกไหมครับเห็นลูกศิษย์มีที่ไปทำธุรกิจทางด้านนี้ก็มีนี่ดาวเทียมอ่ะ
ครับก็บางคนที่มีความมุ่งมั่นมากๆนะครับทุกวันนี้เนี่ยทำดาวเทียมขายแต่ไม่ได้ขายประเทศไทยนะครับ
โอ้ขายใคร
ขายต่างประเทศขายมาเลเซียสเปซเอเจนซี่ขายบริษัทเอกชนทางด้านอวกาศในประเทศเกาหลีใต
้
เพราะว่าประเทศไทยเราไม่มีตลาด
ไม่มีคนซื้อ
เพราะรัฐบาลไม่ได้เป็นลูกค้านะครับถ้ารัฐบาลบอกว่าทุกปีเราจะซื้อดาวเทียมเนี่ยผมคิดว่าบริษัทแบบนี้จะแฮปปี้มากเลยนะครับ
แล้วบริษัทเหล่านี้ที่ขายให้ต่างประเทศเนี่ยมาตรฐานเขาได้ในระดับสากลเลยหรือเขาขายให้ต่างชาติ
ครับคือผมว่ามันคล้ายๆกับอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับไม่ว่าอุตสาหกรรมอะไรก็ตามมันจะมีมาตรฐานของมันอยู่นะครับถ้าเราทำตามมาตรฐานมีการทดสอบเป็นมีผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานของสากลเนี่ย
ก็ได้เลย
เราก็จะมีลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าลูกค้าก็จะเป็นเพื่อนบ้านแต่เราจะไม่เห็นว่ายุโรปสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาซื้อของประเทศเรา
อย่าง
นะครับงั้นทาร์เก็ตของบริษัทของลูกศิษย์ที่ชื่อ NB Space นะครับเขาก็มีทาร์เก็ตที่ชัดเจนว่า
ครับ
ทาร์เก็ตของเขาเนี่ยก็คือกลุ่มที่4ของโลก The West of the World นะครับ
ซึ่งอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ถ้าถึงจุดนึงอาจจะขยายไปถ้าเราสามารถผลิตที่มีคุณภาพณราคาที่อาจจะถูกกว่าโลกนี่1 2 3ก็ไม่แน่ใช่มั้ยครับ
ใช่ครับ
เพราะทุกวันนี้เนี่ยคนไทยที่ไปทำงานให้กับ Google ให้กับ
Apple
แอปต่างๆให้กับระดับโลกเนี่ยก็คือคนไทยจำนวนไม่น้อยสร้างหนังออกแบบกราฟิกก็คนไทยไม่น้อยนะครับ
ผมว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับตลาดและโอกาสนะครับแล้วก็ถ้ารัฐเนี่ยไม่ได้เป็นเพลเยอร์หลักในการที่จะทุบโต๊ะบอกว่าเราจะเล่นเกมเนี้ยนะครับคนตามไม่เยอะ
ครับครับท่านรัฐมนตรีอเนกเราธรรมทัตตอนที่ท่านเป็นรัฐมนตรีอวเนี่ยประกาศอยู่วันหนึ่งว่าเราจะไปดวงจันทร์และโอ้โหดราม่ากันใหญ่บอกอะไรเอาปากท้องก่อนดีไหมเนี่ยอาจารย์ก็คงอยู่ในแวดวงตอนที่วางแผนเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นดราม่าที่ควรจะเดินต่อไปไหมว่าโอเคดราม่าก็ดราม่าแต่กระตุ้นให้เกิดคนไทยเห็นว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ย่อยนะถ้าเราจะทำจริงๆมันไม่ใช่ความฝันเกินที่จะคว้าได้แล้วนะ
ผมได้อ่านคอมเมนต์นะครับช่วงนั้นเนี่ยดราม่าเยอะมากนะครับผมอ่านคอมเมนต์ของหลายๆท่านเลยนะครับใน SNS เนี่ยทำไมไม่ทำถนนให้ดีซะก่อน
ใช่
ครับหรือว่านี่โรงเรียนห้องน้ำยังไม่สะอาดเลยนะครับผมเข้าใจได้นะครับ
ครับ
เพราะว่าเราก็เป็นประชาชนธรรมดา
ใช
่ชีวิตความเป็นอยู่ที่มันควรจะมีปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ได้มาตรฐานที
่
มันควรจะเป็นเลยเนี่ยทำไมถึงจะต้องเอาเงินไปทำในสิ่งที่ไม่รู้จะสำเร็จเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่ารีเทิร์นกลับมาเนี่ยเป็นเม็ดเงินเท่าไหร
่
นะครับเข้าใจได้มากๆนะครับผมเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนนะครับในสมัยที่เป็นนักเรียนว่าผมเองยังคิดเลยนะครับว่าเฮ้ยโอ้โหสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ประเทศร่ำรวยเท่านั้นที่ควรจะทำ
ใช่
เราเนี่ยควรจะให้ priority เรื่องอื่นก่อนนะครับแต่พอผ่านมาระดับนึงนะครับเราจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยคือสาเหตุที่ทำไมรัฐบาลของประเทศเราเนี่ยถึงพยายามที่ทุ่มเงินทุ่มเวลาทุ่มทรัพยากรเนี่ยในการสร้างมันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะรีเทิร์นกลับมาในรูปแบบต่างๆมากมายที่ที่คืนทุนนะครับ
มันเศรษฐกิจจะดีขึ้น
เศรษฐกิจ
แล้วมันจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตมาตรฐานชีวิตที่เราบ่นอยู่ใช่ไหม
ใช่ครับเพียงแต่มันมองยากเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้เป็น direct benefit ใช่ไหมครับ
มันไม่เห็นชัดเจน
ทำปุ๊บได้กลับมาปรับนะครับเพราะทำปุ๊บเนี่ยมันกลายสภาพไปเป็น benefit ในรูปแบบอื่นที่กลับมาเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่เราหาเช้ากินค่ำนะครับเราทำงานเนี่ยมันเข้าใจได้ยากมันเข้าใจได้ยากเพราะฉะนั้นวันที่ดร.อเนกพูดเรื่องนี้แล้วมีดราม่าเนี่ยไม่แปลกใจนะครับ
ไม่แปลกใจว่ามีดราม่า
ต่อให้พูดวันนี้ก็เกิดดราม่า
ก็เกิดดราม่าเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าดร.อเนกควรพูดและต้องพูดด้วยถ้าไม่พูด
คิดว่าพูดถูกนะครับ
พูดถูก
นะครับเพราะว่าถ้าเราดูเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะครับ
ครับ
ใน 3-4 ปีเนี้ยเราจะได้ยินข่าวใครๆก็ไปดวงจันทร์นะคร
ับ ใช
่สิ่งนึงที่ผมรู้สึกวันนั้นก็คือว่าอุปสรรคที่ยากเย็นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับแต่เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจของคนในชาตินะครับว่าเราทำแล้วเราจะได้อะไรเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่เข้าใจนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาญี่ปุ่นเพิ่งลงจอดบนดวงจันทร์สำเร็จใช่ไหมครับยานสลิม
ใช่ใช
่ถ้าเราไปดูใน SNS ญี่ปุ่นนะครับเราจะเห็นว่าคนทั้งประเทศปรบมือยินดีชื่นชมนะครับแทบจะไม่มีใครเห็นเมสเสจที่ก่นด่ารัฐบาลเลยว่าทำแบบนี้ทำไมทำแบบนี้แล้วท้องอิ่มไหม
ครับ
นี่คือ perception ของคนในชาติเนี่ย
ใช่
การรับรู้ของคนในชาติแตกต่างกันนะครับงั้นก็ไม่ผิดแปลกอีกนะครับถ้าหลายๆคนอาจจะบอกว่าก็ประเทศญี่ปุ่นร่ำรวยทุกคนท้องอิ่มแล้วนี
่ใช่
ใช่ไหมครับ
ใช่งั้
นญี่ปุ่นเนี่ยหรือประเทศจีนเนี่ยไม่ได้เพิ่งเริ่มทำเทคโนโลยีอวกาศเมื่อไม่นานมานี้นะครับ
นาน
เขาทำมา60กว่าปีแล้วในวันที่อินเดียก็เช่นกัน
ถูกต้อง
ในวันที่ประเทศก็ยากจนแล้ววันนี้ก็ยังยากจนอยู่นะครับ
ใช่
แต่แทบวันที่จันทรยาน3ลงจอดบนดวงจันทร์เนี่ยแทบจะไม่มีคนอินเดียคนไหนมาก่นด่ารัฐบาลเลยนะครับ
ถูกต้องเขาภูมิใจแล้วเขาถือว่านี่คือชัยชนะของ
นี่คือโฮปของประเทศผมก็เลยคิดว่า อุปสรรคที่สำคัญเลยเนี่ยก
็
คือเราต้องสื่อสารกับประชาชนให้มากกว่านี้นะคร
ับต้องการอาจารย์อย่างอาจารย์นี่แหละที่ต้องสื่อสารกับประชาชนที่อธิบายฟังไม่ใช่นั่งอยู่ในห้องทดลองอย่างเดียวใช่ไหมครับ
ครับพอเป็นนักวิทยาศาสตร์มันค่อนข้างจะสื่อสารให้คนทั่วไปเข้าใจ
นี่แหละนี่เราต้องฝึกนักวิทยาศาสตร์เราให้สื่อสารเป็น
ครับ
เพราะว่าไอ้ความสำคัญของมันประโยชน์ของมันเนี่ย
ครับ
ต้องสื่อสารให้กับประชาชนได้เข้าใจและผมเชื่อว่าตรงนั้นจะผลักดันให้นักการเมืองพรรคการเมืองต้องทำตามถ้าประชาชนตื่นตัวเรื่องอะไรเนี่ยนักการเมืองก็ต้องตามอยู่แล้ว
ถ้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจนะครับผมคิดว่าโดยปริยายโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องการเมือง
ครับนักการเมืองในแง่บวกนะ
ในแง่บวก
การเมืองในแง่สร้างสรรค์นะ
นะครับคือพอมันเป็นเรื่องที่ matter สำหรับประชาชนนะครับประชาชนให้ความสำคัญประชาชนต้องการมันนะครับประเทศไทยเราถึงจะขับเคลื่อนได
้
นะครับสุดท้ายแล้วผมว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือความเข้าใจของคนในชาติก่อน
ถูกต้อง
ครับทุกคนอยากได้มัน
ครับ
ทุกคนเห็นว่ามันดีเนี่ย
ใช
่รัฐบาลประเทศถึงจะตัดสินใจได้นะครับว่างั้นเราควรที่จะทำอะไรอย่างไรนะครับเพราะว่าเงินทรัพยากรเงินของรัฐเนี่ยภาษีประชาชนมีจำกัด
ใช
่มันเข้าใจได้มากๆนะครับว่าทำไมผู้ที่บริหารอยู่เนี่ยถึงลังเลและตัดสินใจได้ยากมาก
แต่มันอยู่ที่การจัดลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณด้วยใช่ไหมครับ
ครับ
เพราะว่าถ้าอาจารย์พูดถึงว่าปีนึงถ้ารัฐบาลบอกมีงบหมื่นล้านสำหรับจะซื้อดาวเทียมชิ้นส่วนหรือนวัตกรรมอะไรที่เราสร้างได้เนี่ย10,000,000,000มันคือการลงทุนก้อนหินก้อนแรกที่โยนเข้าไปในน้ำมันก็จะมีแรงกระเพื่อมของมันเองเอกชนก็จะเข้ามา
ครับ
แล้วเราก็จะกระตุ้นให้เยาวชนเด็กๆอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากเป็นวิศวกรอยากเป็นนักดาราศาสตร์ใช่มั้ยครับ
ใช่ครับ10,000,000ต้องมีข้อแม้นะครับต้องเป็นดาวเทียมที่ประเทศไทยสร้างนะคร
ับ แต่มาตรฐานใช่ไงต้องเป็นในนี
้
ต้องสร้างด้วยฝีมือของคนไทยจริงๆซึ่งอันนี้แหละครับผมคิดว่านี่ก็เป็นอีก1โอกาสที่คนรุ่นใหม่อย่างอาจารย์พงศธรที่จะบอกเล่ากับสังคมครับว่าสิ่งที่ทำอยู่คิดอยู่เรื่องอวกาศไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันที่จะฝันคิดอยู่ในห้องทดลองอยู่ในห้องแลบหรือวงเล็กๆเท่านั้นนี่คืออนาคตและเศรษฐกิจว่าด้วยอวกาศนั้นกำลังเป็นเรื่องใหญ่สังเกตสิครับรอบๆบ้านเราทำไมสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามเนี่ยถึงได้สนใจทุ่มเทแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่เข้าไปยินได้ฟังมาและเข้ามาวิเคราะห์แล้วเขาเดินหน้าประเทศไทยเราเกือบตกรถไฟเกือบตกแต่ยังมีโอกาสวิ่งทันนะครับอาจารย์ปิยะพรนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ